pakutanga tinoona kuti tine urombo kune avo vakasikirwa nehama dzavo papanjodzi yaitika kuwangeyo. Ukatarisa zvaitika ikokoko, tinenge tichikurudzira vene vemota dzinenge dzizosenga vanhu kuti vaone kuti mota dzavo dzinokodzera kufamba parod yamoti road witness. Vanofanirwa kunge vane maroad fitness dzemavhekozi avo especially anosenga vanhu. Then secondly, tinokurudzirawo mapassengers kuti aone kuti mota dzavari kukwira idzo dzinokodzera kuvatakura dzisingavaisi munjodzi.
Saka zvingaitwa sei kuti ava vanotakura vanhu navava vanohaiwa vatevedzere mutemo wekuti vanhu vasakuvara kana kushira munzira zviri kuitika izvi?
Ipapo tinototarisira kune avo vanochengetedza mutemo vepolisi kuti vakaona mota dzisingakodzeri dzakasenga vanhu, hazvinei kuti vanhu vechechi, kana mota isingakodzeri kufamba pamugwagwa ngaibviswe pamugwagwa. And tinotochema newo kuti polisi ngaiite, vanhu ngavaregedze polisi chiita basa rayo. Ndozvaya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa, asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.